Aşamız hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 7-si hepdeniň ýekşembe güni hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryna şeýleden Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsiňizi çekeriz. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sarif sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama topar yedi, yani G7 samitinin öngüsü yarısında çıkış edip, masalatın devamında Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyası deyip atlandıran hareketlerine ve İslam ekstremizminin avandıryan hupuna karşı durmağın yolları var adı masalat edilecektiğini aytti. Germaniýanyň gün ortasyndaky Schloss Elamu şäherinde geçsek 2 günlük samite gelen Obama maslahatyň dowamında beýlik meseleler bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmak ýollary bar diýen pikir alyşyljakdygyny mälim etdi. Obama Schloss Elamu şäherine gelende onu Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşylady. Obama samitiň dowamında täze iş ornlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. G7 toparına Germania, Britanya, Fransa, Italia, Japonya, Kanada ve Amerika girer. O zor G8 adı bilen tanalan bu topardan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskva'nın Kremli batıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samitin ünyanı Garmisch-Partenkirchen şehrinde nünlörçe demonstrant protest geçirip polisiye bilen çakmıştı. Vakada inçeme adım yararlanıp olor kitilhana yerleştirildi. Owanistanyň demirazygynda ýurdun armiýasy Taliban söwüşçüleriniň eýelen itrawyny adat etmek ugrunda söwüşýärler. Badaghşan vilayatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirije Şah Walilullah Adep Yamgan itrawynyň töweregünde dowam edýän iti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärniň öldürilendigini habar berýär. Adep howpsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbe güni Talibanyň kontrolüne geçipdi. Ýerli resmiýetler Taliban bilen birlikde daşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 günden soň hökümet güýçleri gözegçiligi öz ellerine geçirmegi basardylar. Bagdadyň golaýyndaky şäherleriň biriniň bazarynda amala asyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu barada Iran resmiýetleri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen şäherleriň Baladrus şäherinde bolan bu wakada başga da 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmiýetleri ölenleriň sanyny tasdiklediler. Bu hücumun cevapkarçılığımını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Emma İslam devleti adlı sünnilerin ekstremistik toparı Irak'taki şaylara karşı yığı-yığıdan hücumları amala asırıyarlar. Israel Hamas'ın kontrolündeki tevhidden atılan raketa cevap edip gazı zorluğunu hava hücumunu amala asırandığını mealim etti. Israelin armiýasy howa hüjüminiň Gaza zorlugynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala asyrylandygyny, şeýle-de nysananyň urulandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada Gaza zorlugynyň hiç ýyly maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdeniň içinde Gazadan Israela 3 raketa hüjümi amala asyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna ygrarlydygyna aýdýan yerli jihatçy topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gün dogrunda ortaparas protestleri bilen gidýän çaknysyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu arada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň medpowat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleriýa toplaryny atandygyny mälim etdi. тарапларын иктиде бийри ирине артиллерия яраларына улунмакта айыплаярлар. Ятадып кестик мындан 4 айылдыр келинен ярас кылалысыгына лайыклыкты агыр яраглары улунмак кадаган эдилярды. Офит парасепаратистер өтүн изе hükümet güçlerinin Донецке артиллерия топлоруна тутундугуну өңөтүрдүлөр. Москвада мүңлөрчө адам ылмы барлык меркезине hükümetin batısından корумо үчүн юрис кесирдилер. Мындан 2 хепте озол юрдун адалет министрлиги шахты династия фондуну өзүнүн дасары юртлы агенттердин сановуна кошупту. Династия фонду Русияда ылмы барлык ишлерине маалелештирген исаасы курумлорунун биридир. Hormatly dinleyijiler, siz gündüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün eferde tanys boldyňyz. Bizde depresiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlaryndaga galyň.